Mest skyet, diset og lokalt tåget, men især i den nordlige del af landet kommer der også i perioder lidt eller nogen sol. Temperaturen ligger mellem 2 og 7 grader. I aften og i nat efterhånden mest skyet, diset og stedvis tåget, og temperaturen falder til mellem 2 og 5 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Rigtigt at starte en tirsdag eftermiddag på. Og nu har folk forhåbentlig fået brændt deres juletræ.
Ja.
Fået sat en nogenlunde humanistisk logistik i at få bytte julegaver. Der er blevet lavet pakkelej. Folk er så småt begyndt at blive deprime over at skulle se deres kontoudtog den 3. januar. Og 5. januar. Er det ikke der, man bliver...
Men alligevel. Det er lidt trist allerede at smide den.
Jamen,
i fri grams nu.
Jeg kender sgu mange, som allerede er begyndt at tænke over det nu. At de har kørt som sådan en orgastisk slæderegn op imod den 24.
Jo.
Og så har de hamret den af, og altså dankort og mobile pay og hvad det alt sammen hedder, det her glødet.
Mm.
Og 1. januar, ikke? Sidste bankdag, onsdag, det er jo faktisk i morgen.
Fordi
det er
jo lidt sådan.
Jeg har styr på det nu.
Hvad skal der bare fyre den af, mand?
Jamen, det er også det. Jeg kender bare nogle mennesker, som stadigvæk tror, det er nødvendigt at være en del af det der juleræs der med store gaver, og i stedet for at sige, hør måske...
Hvis det er det, man har lyst til, så må man også tage smækkene.
Ja, det er
sådan, Simon. Hvis det er, hvad folk selv ikke har rodet med.
Ej, du har bare... Jamen, det var helt rigtigt. Det var rigtigt. Men hvad skal jeg... Altså, jeg vil bare... Jeg vil jo... men jeg gider heller ikke... Nå, fuck det.
Så er det gratis med 24 timer. Ting! Det er billige penge.
Nå, lad os komme i gang på den her dejlige...
Det er billige penge.
Det er billige penge, det er hvad det er.
Ja, nå, skal vi i gang?
Ja, lad os komme i gang igen.
Nå, okay.
Så er der værmøller fra Japan. Fra Japan er der meget godt. Nyt og gammelt, teknik og karate. Ninjaer og hvalfangere. Og bittesmå tissemænd. Hej!
Vi skal snakke om et punkt, som hos nogle lyttere er lige så ømt, som når vi snakker om dyr. Vi skal snakke om kunst. Lige nu.
Jan.
Japansk kunst. Vi skal snakke om en kunstnerinde. Kan man vel godt kalde hende?
Jo, det vil jeg sige. Det vil jeg sige, hun er.
Ja.
Stor kunstnerinde, vil jeg sige.
Jo, hun hedder Megumi Igarashi.
Hej.
Går under navnet... Rokudo Najiko, som hvis man oversætter det direkte fra japansk til dansk, betyder fortastet barn. Jeg kan godt lide, at du har sat en scene. Du har sat noget.
Vi er i Japan nu.
Jo, jamen det, vi er lige her.
Også fordi den historie, vi begge to er vilde med den her.
Jo.
Den er dødhamrende vigtig.
Ja, fordi den handler jo om... Den handler om andet end kunst, vil jeg sige. Kan vi ikke godt blive enige om det, Simon?
Jo, den handler om en social bevægelse. En bevægelse imod et tabu, og en bevægelse imod en frigørelse af den japanske kvinde. Og hendes seksualitet i den
grad. Og censur, vel også.
Og censur selvfølgelig også, men meget om processen i, at de japanske kvinder skal frigøre sig i forhold til den fysiske del af deres køn, ikke?
Mm. Megumi, hun er blevet anholdt igen her den 3. december. Det sker jo en gang imellem, at der er en kunstner, der laver noget, som nogen mener er upassende, og så fører det til en anholdelse.
Og hun beskæftiger sig jo med et område specielt, som er meget penibelt og tabubelagt i Japan.
Kort fortalt, så har hun fået lavet et 3D-print. Hun er sin vagina. Ja. Det var så at lave hendes egen vagina, altså formen, den her smukke, smukke kødblomst, for den kopieret, printet over, så det kunne blive til en kajak. Så hun ligesom kunne padle løs i sin egen vagina?
Jamen,
kan
altså,
godt, er det forkert?
Nej, altså, du har sagt. Jo tit betegnet det som, som skinkekanon.
Ja.
Og nu er det jo så bare blevet...
En kajak.
En 3D-kajak. Ja. Men,
jeg synes, det er
den
jo...
er faktisk mega smuk, synes jeg. Jeg synes, den er rigtig, rigtig flot.
Jo.
Og det er jo, hun er jo, som sagt, i gang med den her...
Og den er gul.
Hun har jo sat fokus på den her 42-årige kunstner. Der er ikke nogen, der rigtig ved, hvornår hun er født, men det kan variere mellem et år eller to.
Det gør det også lidt mere spændende.
Det gør det nemlig meget mere spændende. Jo. Det, så bliver det rigtig kunstner. Men altså, hun har haft fokus på sin egen vagina i rigtig lang tid. Og det er der jo rigtig, sikkert rigtig mange, heldigvis rigtig mange piger og kvinder, der har. Hun mener bare, at det har været enormt tabubelagt i Japan for kvinder at kende deres eget køn. Altså lave den klassiske med at sætte sig... overskrives på et håndspejl, og så begynder at rode lidt, ikke? Det kunne være, det blev dejligt, og det blev lækkert, og man fandt ud af, at det faktisk var meget sjovt at rode dernede. Der er et kæmpe stort tabu omkring det. Det har hun brudt, og det har været hendes kæphest i en del år. Hun har også været manga-kunstner, altså hendes tegninger af de her lidt mærkelige tegnede piger, sådan lidt teen-forstyrret med store vesterlandske guailo-øjne og spredte ben, og så et stort spørgsmålstegn hen over der, hvor man nu ellers normalt ville kunne lægge mærke til, at kvinden havde sin fødeorganisme.
Ja, eller som de gør i Japan, det kan vende tilbage til stærk. Det er jo meget stærkt...
censureret.
Eller hvad skal man sige, det er et meget pixeleret område, ja, når det kommer til japansk.
Ja, det er det. Og det er jo også
der
det,
man... Der bliver overladt lidt til fantasien. Eller så kan man bare kalde det censur.
Jeg tror, det hedder censur. Porno blev først frigivet i en gang 80'erne, sådan for alvor. Ja. Og ellers havde det været dybt ulovligt, med mindre det selvfølgelig var tegnet, fordi en del af den store japanske kunstskat er selvfølgelig de her billeder af både samuraier og konger og kongelige og adelige, som jo altså virkelig går til den på mange spændende måder og i stillinger, som man måske kan henfælde til noget helt andet.
Jeg synes lige, det er væsentligt at sige, at hun allerede i juli blev arresteret for at forsøge at rejse midler online, altså det kunne være en Kickstarter-kampagne, for at få lavet altså det her 3D-print af sin vagina, og til udførelsen af en kajak efterfølgende.
Ja, kusekajakken.
Det er en meget, meget fint ordvalg,
ja,
synes jeg.
Det, ja, jeg vil jo gerne på en anden måde. Men hun har også lavet andet end...
Ja, jeg må lige sige, hver nævne er, at hun også blev arresteret i juli i år.
Ja.
For at forsøge at rejse midler til ligesom at fuldføre det her projekt. Det er jo en kostelig affære stadigvæk med 3D-print.
Ja, det er ikke billigt.
Og jeg kunne forestille mig, at der vel også er nogen, der ligesom skal lave det første print af hendes, før det så kan blive opskaleret til en kødkajak.
Altså, det er jo blevet lavet på den gode gamle måde med, at hun er blevet scannet med sådan en laser, så hun har ligget med benene spredte, og så har hun åbnet for herlighederne. Og så har der ligesom ikke været sådan en fysisk form indover. Der har simpelthen været en laser, som har scannet, som har scannet hende ned til mindste detalje.
Og... Så den er meget præcis, for man kunne jo egentlig godt
have
lavet formningsteam, og så lavet noget og sige, jamen sådan ser den ud.
Ja.
Jeg ved godt, der måske kommer lidt vand ind i den ene side, men sådan ser min altså ud.
Min dose er ikke helt vandtæt, som kajak.
Men hun blev arresteret i juli. For at forsøge at rejse midler til at lave hele det her kunstprojekt, fordi det er en lidt kostelig affære. Og det blev hun altså anholdt for.
Ja,
igen. Jeg forestiller mig, det er en Kickstarter-kampagne. Det er ikke første gang, hun bliver anholdt for ligesom at koncentrere sig om de nedre regioner.
Nej, det er, hun har jo gjort det også med sin kunst i forhold til manga, som hvor hun jo selv tegner og er ret pissefed, den her klassiske japanske tegnestil.
Mm.
Og manga kan jo altså normalt være virkelig, virkelig voldsom, så hun altså har tegnet nogle ting, som var... og bestialske på en helt ny og spændende måde for den japanske sædlighedspoliti.
Men jeg vil sige, at jeg synes, det er utroligt dobbeltmoralsk. Fordi at Japan har så mange seksuelle alternativer.
Ja, det har de fandme.
Der er så mange twist på, ja, hvad de kan tilbyde.
Det er der.
Og alligevel så kører de så hård censur mod pornoindustrien.
Mm.
Og mod folk, som ønsker... Men i det skjulte, der foregår der jo virkelig nogle ting.
Altså, man skal ikke særlig langt væk fra de store gader i de store byer, før man kan finde klubber for det ene og for det andet, hvor voksne mænd kan komme og klæde sig ud som kattekillingebabyer, eller at de kan være hængt op i snor, i meget smuk, synes jeg, japansk bondage. Det
gør det ondt?
Nej. Altså, jeg hang ikke særlig lang tid.
Okay, du skulle bare have et billede.
Jeg var inde og se et privat museum omkring japansk rebbondage, den her måde, hvor man altså binder, svinebinder simpelthen, både mænd og kvinder bliver gjort, ikke? Men der er sådan en helt speciel teknik, hvor man binder sådan, så rebene lægger sig i nogle virkelig, virkelig smukke mønstre. Og så kan man altså blive, ja, undskyld modtryk, hængt op på alle leder kanter.
Spændt op til lir.
Du kan æderomme blive spændt op til lir, og hængt op og drejet og vendt. Og,
jeg var på noget, der hed, jeg tror det hed The Robot Restaurant. Jeg har aldrig grint så meget. Jeg tror, det skulle have en snært af at være lidt frækt. Unge kvinder, nogle robotter, de kører rundt i. Nogle, der var klædt ud som en ko, og nogle, der blev hejst rundt i loftet, og noget med, de kæmpede mod hinanden. Og så fik man noget, en sådan virkelig, virkelig dårlig sådan tvangsret, du ved. Det var sådan, ligesom sådan en samlet pakke med underholdning og sådan noget mad.
Ja.
Sådan noget helt tavlig sushi.
Åh, nej.
Og det var, altså, det var, jeg tror, at for japanerne, så var det meningen, det skulle være lidt frækt med de her unge piger, der ligesom kører rundt i nogle kroge op i loftet blandt publikum, og så det her, de her robotter, de styrer og sådan noget. Men jeg har aldrig grint så meget. Det var kæft, det var mærkeligt. Altså.
Det er, Japan er på alle mulige måder lige så mærkeligt, som det er smukt og fascinerende.
Men det var også det, vi ville have. Vi ville have noget mærkeligt.
Ja,
og
men så er det altså, så er det bare at tage afsted. Det er virkelig, virkelig, virkelig specielt. Mm. Men altså,
tilbage til
Megumi Igarashi.
Ja.
Man må åbenbart ikke printe i 3D i virkelig naturlig udseende, og så sejle rundt i den som kajak.
Jamen, kan man sige, allerede i maj jo, var der jo en udstilling i Tokyo, hvor hun solgte, angiveligt solgte CD-rommer indholdende, altså data, scanningerne.
Jamen, det gjorde hun. Hun solgte jo.
Ja. Jamen, det er fint nok.
Nej, hun sælger jo til de her 3D-printer, der skal man jo bruge et program, og når man lægger det, man lægger sin 3D-scanning ind, så kan den så printe det. Mm. Og det var simpelthen 3D-scanningen af sin
Vagina,
som hun solgte. Mm. Blandt andet. Hun har jo også lavet sådan nogle landskaber, hvor hun har lavet altså helt gode gammeldags afstøbninger af understellet, ikke? Hvor hun har ligget med enten mere eller mindre spredte koteletter. Og så har hun så bygget sådan nogle små landskaber, hvor at måske at de ydre skamlæber og Venusbjerget laver en lille bæk med et lille vandfald i, og så er der et lille hus og en vandmølle, og ja, så er skinkeknappen er blevet til en lille sten, hvor der sidder et barn på, og jamen, der hun laver mange fine ting.
En,
ja, det kan man kalde det, eller måske bare en lille rund, lidt mærkelig sten.
Ja.
Men altså, hun har gjort det til en levevej og reklamere for, at kvinder skal blive bedre til at kunne lide deres
deres. Og hun er fast besluttet på, at hun aldrig vil give efter for politiets magt.
Det gør hun.
Men jeg er sgu ret delt omkring det her projekt. Altså, hun er ret dedikeret, og det må man jo sige. Hun har endda taget en ligesindet med, blandt andet en, der har en sex-legetøjsbutik, som også blev arresteret for ligesom at have været med til, altså i ledtog med hende, og have udstillet ting i vinduet i den her pornobutik, eller sex-legetøjsbutik. Og hvis man bliver dømt for det, Simon, altså for at distribuere obskønt materiale, eller obskur materiale, om man vil, med henblik på salg, så kan det altså give op til 2 års fængsel og en bøde på lidt over 100.000. Men jeg kan ikke rigtig finde ud af med det her. Altså, er det bare for at provokere? Jeg tænker, man kan altid, og nu bliver det farligt, det her med kunst. Man kan altid lave et eller andet, og så bagefter argumentere for, hvorfor man har lavet det. Selvom det måske ikke er det, der rent faktisk er præmissen eller ideen ved det. Det giver en jo en masse presseomtale.
Altså det her har jo i Japan været en blanding af både en kunstkampagne, men det har også været en oplysningskampagne og en frigørelseskampagne for den kvindelige seksualitet.
Ja, kan man jo sige.
Det har det været. Det har været. Hun er jo feminist til fingerspidserne.
Jo, men jeg kan sgu ikke se, hvorfor at hun skal eksponere sin kødkajak.
Nej, altså, men der er jo rigtig, rigtig mange, som synes, det er. Altså, der er mange kvinder. Sidste gang, hun blev arresteret faktisk, der var der jo en underskriftindsamling, hvor hun ligesom ville have samlet underskrifter til, at det var i orden, at man på den måde eksponerede sig selv i forhold til en oplysning omkring en kvindes seksualitet. Der blev samlet over 20.000 underskrifter ind, som blev videregivet til det japanske sundhedsministerium, for at man simpelthen blev nødt til at gøre noget mere for, at kvinder og pigerne ikke bliver fremmedgjort. Vi bliver hos de meget.
Lad mig lige sige en ting. Jeg smider lige et billede op af kødkajakken, så man kan se hende helt glad sejle rundt i sin egen vagina. Og så kan jeg forstå, at vi bliver på kvindekroppen.
Det gør vi i hvert fald, fordi der er nogle forskere, som nok er heldigere end andre, vil nogen mene. Blandt andet de forskere, som måske kunne forske i bryster hos kvinder.
Okay.
Det må være dejligt. Både som kvinder og som mand, tror jeg, det må være dejligt at forske, og spændende at forske lige præcis. Det er lidt livsgivende kirtel. Det viser sig dog, at der er mange kvinder, som har asymmetriske bryster. Måske nogen mere end andre. Og det er noget, der kan gå ud over deres selvværd. Og noget, der i den grad kan jo simpelthen ødelægge nogle kvinders hverdag. Jeg tror også, der er mange mænd, som har skæve bryster. Jeg tror måske bare ikke, det er så udslagsgivende for, hvordan deres sindstilstand er.
Nej.
Selvfølgelig skal man ikke skære alle over en kamp. Den her historie, den kommer til at handle om, hvordan kvinderne har det med deres asymmetriske bryster. En undersøgelse, som har udvalgt 361 forskellige piger og kvinder i alderen 12-21 år, blev tjekket, og de havde alle sammen forskellige typer for bryster. 59 af de 361 havde asymmetriske bryster. 160 af dem led af makromasti, og det er altså ikke en lidelse, men det er en diagnostisering og en måde at sige meget, meget store bryster. Faktisk abnorm store bryster. 142 af de medvirkende blev brugt som en kontrolgruppe. Alle de her piger skulle gennemgå en psykologisk test. Her viste sig så, ifølge det medicinske tidsskrift, som hedder Medical Daily, at de unge kvinder især, som havde asymmetriske bryster eller makromasti, scorede lavere i forhold til selvværd og social trivsel, modsat dem med, i citationstegn, normale bryster. Mm. Det er nemlig ikke helt fair i virkeligheden.
Nej, men jeg tænker, det er heller ikke helt... altså, den havde man vel godt se komme.
Det tror jeg også, fordi... at
der er jo langt mere fokus på hønderne i den alder. Både fra deres egen side, men også fra... det andet køns side.
Jo. Men det er jo klart det der med, at hvis man som teenagepige, det er kun noget, jeg kan forestille mig, begynder at få helt vildt skæve vafler, og alle de andre i folkeskolen begynder at få knap så skæve vafler, så er det da måske klart, at man jo i den meget, meget følsomme periode føler sig helt vildt forskellig og anderledes end alle de andre. Og hvis man så lider af makromasti, så er det jo klart, at tiltrækningskraften ved en voksende og frembrusende barn, den er jo for en 12-årig dreng eller 13-årig dreng jo ikke helt uinteressant. Den er nok nærmere en form for magnet, skabende interesse. Ja, nogen vil måske gå så langt som at sige, at det kunne være årsag til direkte forelskelse eller forgabelse fra det modsatte køn i netop de spæde 10 år. Men for pigernes skyld, Jan, så bliver jeg nødt til at sige, at hvis det er mændene, du tænker på, kære kvinde med skæve bryster. Hvis det er mændene, du tænker på, hvad synes om dine bryster, hvis de er asymmetriske, så skal du nok ikke være så bange, som du selv tror, du skal være. Fordi vi er ikke svære på den måde at gøre glade. Faktisk kan du jo nærmest sige, at bare det er bryster. Det behøver ikke at ligne.
Ja.
Og som mænd vil vi stadigvæk forgude dig som kvinde, og lad din krop være det evige tempel, hvorfra al lyst og velvære skulle udgå ned i vores sørgelige mandekroppe. Så frygt ej for de asymmetriske bryster. Gå 2015 i møde med rejst pande og fremskudt bryst, og vær stolt af dine skæve vafler. Fordi at sådan er kroppen bare lavet. Den her undersøgelse blev lavet i forhold til...
Flot sagt, Simon, men jeg tror ikke, det er sådan i virkeligheden, når man selv står i situationen.
Hvis du står foran en pige, og hun pakker sin gaver ud, og så den ene, den hænger, og den anden, den står, vil du så tænke, ej, det går ikke?
Nej, men...
Fra kvindens synspunkt?
Ja,
det er også det, jeg ved. Jeg prøver bare... Ja, jeg vil bare gerne give dem i hvert fald at sige, at vi er i hvert fald én gruppe mænd, og jeg vil nok sige, at det er nok 98% af os, som generelt bare er glade for bryster. Altså, hvis de når op over en vis størrelse, så er det sådan fuldstændig lige meget for mange mænd, hvor asymmetrisk det er. Altså, hvis man bare kan tage dem på som en hat, så alt bliver mørkt og stille, så er vi jo som regel meget, meget, meget glade.
Altså tryghedsbryster?
Lige præcis. Så kære kvinder, gå 2015 i møde og vær helt sikker på, at alt det, du tænker, at mænd tænker om bryster, det er altså ikke helt rigtigt. Overhovedet ikke. I hvert fald ikke altid. Også mænd, vi er jo bare sådan nogle lidt sådan her. Primater. Nå, vi skal videre.
Why do I love pizza? Let me count the ways. 1, 2, 3, 4.
Vi skal snakke om den pizzakrig, som I kære lytter sikkert ikke har bemærket så meget til herhjemme, men den raser i USA. Ja, vi har jo snakket om det tidligere i år. Konkurrencen, der er mellem de forskellige fastfoodkæder, den spidser til. Vi starter med Pizza Hut, som har gang i en ny teknologi. En øjenlæser.
En øjenscanner.
En øjenscanner, kan vi også godt kalde det, ja.
Crazy.
Jeg vil kalde det en øjenlæser, fordi at det, den gør, det er, at den går ind og læser. Den skal bare bruge 3 sekunder. Den går ind og læser, hvad det er, du kigger på, når du kigger på menukortet på Pizza Hut. Så registrerer den, hvor lang tid du kigger på det, og de hævder altså det her system. Den her sensor, den registrerer jo dine øjenbevægelser, mens den registrerer det, så bliver pizzaen lavet. Vi har snakket om det lidt tidligere, det her med, at man vil spare en medarbejder på fastfoodkæder. Der var et norsk firma, som har lavet burgermaskinen.
Hvor ja, der findes jo også pizzamaskinen.
Der findes også Japan. Vi har lige snakket om Japan.
Der kan, sindssygt, ja. Der kan du få alt i maskinen. Du kan få levende hummer.
Men det handler også om, hvor godt det så er, det der kommer ud.
Men der er jo selvfølgelig også, vi skal snakke om det. Jeg har noget i den der pizzakrig, som vi skal snakke om.
Ja, altså pizza er jo nok ikke det første, man tænker på, når man tænker ny teknologi. Domino's, det var faktisk dem, der startede med en real-time pizza tracker. Det vil sige, at fra at du bestiller pizzaen, så kan du følge den hele vejen til din hoveddør. Jeg ved ikke, hvorfor man har det behov. Men det gjorde de altså. Det var selvfølgelig en app.
Kontrol.
Det var en app, ja. Så kan du se, om pizzabudet, han lige stopper på og skal købe noget crystal meth på vejen, eller hvad han nu...
Eller han skal tage noget med.
Ja, eller...
han skal have noget badesalt og noget crystal meth, og sådan 2 familiepizzaer og en Fanta.
Og det var altså en app, hvor du både kunne bestille pizzaen, og du kunne følge den hele vejen til din dør.
Det er mærkeligt, altså. Men det er måske også meget rart, der er jo... I USA er det jo sådan, at hvis man får pizzaen, og den ikke er varm, så kan du få den gratis.
Jo. Og her var det faktisk i den her app, der var det altså fra, den bliver lavet, og så hele vejen til din hoveddør.
Det er snedigt.
Og så kan du stå og tage tid og analysere. Pizza Huts modtræk sig til Domino's er jo lidt i en klasse for sig selv, kan man sige. De opskaler lidt fra en app til hele den her proces. Det her nethindelæsningsteknologi. Det er udviklet af et svensk firma, der hedder Tobi.
Tobi.
Ingredienserne, jamen det er jo, altså... Der er jo alt, man vil have, og den registrerer sig, om du vil have til pølser, løg. Jeg håber ikke, at der er ananas på. Det skal de ikke have lov til.
Nej, det må være. Hvis man rammer ananas, så får man sådan en laser tilbage i øjnene, så det sker, så man ikke kan se noget i 3-4 sekunder.
Så kommer sådan en taser ud og taser dig. Lad os lige tage, hvad skal man sige, det er sådan, det er lidt dybere af det her projekt. Ja, det er jo selvfølgelig det her med...
Penge.
Nej, det er ikke det, jeg tænker på. Nå. Det er teknologien.
Nå, ja.
Altså vores forhold til mad, Simon, en specialist på området, en psykolog, en forbrugerpsykolog, som hedder Dr. Simon Moore, som siger, at vi er helt automatisk, det ligger i vores natur, vi er draget af fødevarer. Det er jo noget, vi stadigvæk har, hvad skal man sige, i os fra dengang, vi var forholdsvis primitive mennesker, eller mere primitive, end vi er nu. Og det spiller altså en rolle i vores underbevidsthed, når det kommer til beslutningstagning, også når man skal vælge, hvad der skal på ens pizza. Men der er selvfølgelig nogle spørgsmål det her, fordi hvad nu, hvis vores underbevidsthed ønsker næring? Hvis nu din hjerne, eller din krop fortæller din hjerne, at du har brug for nogle visse ting, vil du så vælge anderledes? Men samtidig kan du godt have, altså, det er ligesom det her, du skal aldrig gå ud og handle på tom mave, du har fyldt vognen med alt
muligt. Ja.
Og det er jo det her med, hvad nu, hvis din krop har brug for noget, men du kunne godt tænke dig noget rigtig fedtet. Altså, de elsker ost. Der skal ost på alt over.
Jo.
Så hvis det er det, du har lyst til, men det rent faktisk ikke er det, du har brug for. Men sådan er det vel egentlig også.
Ja, det tror jeg.
Og hvad nu, hvis kunden ikke er tilfreds med den pizza-info? Kan man så, altså fordi det bliver jo registreret, som kunden.
Ja, og hvad nu, hvis man kigger forkert og ikke kan finde ud af at slette, og så får man torskerovn og bananer og alt muligt mærkeligt lort på sin pizza?
Det tror jeg ikke, de har på menuen, Simon. Ja,
det skal du
men
ikke
altså,
sige, fordi...
Kan man nulstille den her teknologi og begynde forfra? Ah, okay, det var... Altså,
Men det er jo det, det evige spørgsmål, det der med, hvad skal teknologien kunne vejlede os at tage de rigtige og sunde beslutninger for os? Mm. Ikke? Vi kender det jo for eksempel vores musikprogrammer på computeren, at hvis man går ind og klikker på et nummer, så vil der komme måske tre andre forslag til enten, hvad der er blevet hørt, ja, eller hvad andre folk, der har lyttet på det her, har hørt, eller hvad de købte. Ja. Så det er jo et incitament for igen, synes jeg, hvordan kan vi afkode kunderne til en så tilfredsstillende, at vi kan...
Noget, der minder om det. Så du tænker, at hvis du vælger parmaskinke på din pizza, så spørger den, hvad med pepperoni?
Ja, for eksempel, ikke?
Altså, der er, og lige så har du altså bare...
Man har de der genkendelsesalgoritmer, som man bruger i sådan nogle konsumprogrammer, ikke? Hvor de ligesom genkender, og så bliver det ligesom sådan en Pandora-æske på en eller anden mærkelig måde. Til sidst, så ved den alt, hvad man har gjort, og man lægger ligesom sådan et sneglespor ud sit forbrugsmønstre i de givne, bliver ligesom i Danmark har vi jo et godt eksempel, det kunne være Just Eat for eksempel, hvis man køber mad der, hvilket jeg jo heldigvis har gjort nogle gange, så får man både...
Det har jeg aldrig prøvet.
Så får man både, der, man kan faktisk få rigtig fin mad, eller så kan man både få sms'er, sådan nogle push-sms'er med nye tilbud, og så får man så også sådan nogle rabatkoder, plus at den så lige så snart man klikker ind, så siger den, hvad har du købt sidst? Så kan man sidde der for dårlig samvittighed en gang til, hvor man har købt for dyre burger et eller andet sted. Jo, ikke?
Skal man også trykke sin vægt ind? Så fortæller den, hvad du har brug for.
Nej, men det kunne være det næste, ikke? Altså, der findes jo programmer, som man kan lægge sådan noget ind i forhold til motion og kalorieindtag og sådan nogle ting. Det er, at der findes jo apps, der kan det.
Og det er jo lige præcis også det med Domino's-appen her. Det er jo, den registrerer også alt. Den registrerer også, hvad du køber osv. Og det gør den her, det her tiltag for Pizza Hut også. Så der bliver jo registreret i hovedet røv. Jeg lægger et link op, hvor man kan se denne her iTrack pizza-bestilling. Det er et lille, fint YouTube-klip.
Gør det.
Pizza, pizza, it's a treat. Pizza, pizza, fun to eat.
Pizza Hut jo faktisk i den her fastfood-krig har lavet noget, som de ikke har gjort, noget som de ikke har gjort i 20 år. Det er en over 50 år gammel butik, den her Pizza Hut-kæden. Og de har altså, eller restaurant er det jo ikke, det er en kafeterie, pizza-kafeterie. Men de har altså for første gang i 20 år virkelig lavet om på deres menukort, altså som i grundstenen er blevet ændret, ikke? Og der er mange, som er rigtig, rigtig glade, blandt andet mange af de mennesker, som er gladelige brugere af medicinsk marihuana, har jublet over det nye menukort, fordi det åbenbart tilgodeser den såkaldte munchie, altså froderen, man får på, når man har indtaget den hellige urt. Det er nogen, der gør det, andre, der ikke gør det. Men der er simpelthen kommet så mange ting ind, så at nu er det kommet selvfølgelig nogle modstandere af den her fastfood-kæde, måske nogle konkurrenter for øre, at specielt den udøvende brugerskare af den dejlige cannabis er glade for det her. Så nu prøver de selvfølgelig at gøre det til et anti-forretningsmæssigt tiltag imod Pizza Hut. Derudover så skal det ikke overhovedet, altså de har fået så mange vilde ting i de der pizzabunde. Jeg blev sådan helt rystet, Jan, hvordan man kan udruste en pizza i USA i dag. For det første så har de jo det, som man ikke har så meget i Danmark. Det er jo den her med de fyldte bunde. Du siger, så det er sådan, vi snakker lige selv om de meget, meget tykke bunde.
Mm.
Men her der altså, hvis du lige kigger på det billede her, du kan se, der er der altså en syndflod af glødende ost, der kommer væltende ud af kanten på pizzaen, når du tykker i den, med to slags ost og en chilisauce. Ja, det ser meget, meget ulækkert ud.
Så er du heller ikke en bund, der er håndlavet, vel?
Det tror jeg trygt, du kan stole på, det ikke er.
Ja.
De er ligesom alle andre pizzaer. De er sikkert, man får det lidt frossent, ikke? Og så kan man så ellers bare gå i gang.
Det er det med det ost der.
Ja.
De elsker ost. Varm ost.
De har i de nye, den bund, man kan få i den nye Pizza Hut portefølje menu, der er der den, der hedder Hot Favorite, og det er den almindelige. Så er der Toasted Asiago. Der er honning og shirata, altså den her chilisauce. Der er saltkringel, eller saltstænger, om man vil. Så er der ristet parmesanbund. Så er der den stærke rød peber. Så er der ristet cheddarost. Så er der en hvidløgs smørblanding. Altså, bare hvidløgssmør nok, ikke? Med lidt persille i. Så er der en, der hedder ginger boom boom. Altså ingefær bum bum. Og så er der en, der hedder Get Curried Away, som i curry er kai. Og allerede der er pizza-ideen jo taget til et helt nyt level, ikke?
Det må man sige.
Jeg synes mange gange, man bliver overrasket over, når man får de her pizzaer. hvad hedder det, marketingchefen for Pizza Hut, Carrie Walton, siger, at det her, det er den største forandring, Pizza Hut nogensinde har lavet i 52 år. Der er hundredvis af nye ingredienser.
Så de er presset?
De er rigtig presset, med, og de er nødsaget til at gøre det jo, som sagt, som vi lige har snakket om før, den amerikanske fastfood-krig raser. Men altså, nu er der sådan, som standard på Pizza Hut's ting, der kører den jo altså, de har jo en ny pizza, der hedder, altså en barbecue bacon cheeseburger, som jo nærmest er bare en cheeseburger ovenpå på dejen. Det er dej med bøf i. Meget mærkeligt. Så har de jo den her sriracha, den fantastiske vietnamesiske chilisauce. Så har de saltkringel. De har en meget, meget stærk en, der hedder, hvad hedder det, ildebrand. Så har de cherry pepper bombshell, kirsebærpeberens landmine. Så er der hot and twisted, har de også en pizza på deres nye. Altså, de har virkelig... Jeg kan godt forstå, at der er nogle af de der cannabis, der har tænkt, wow, man, den rejse, den skal jeg på.
Yeah.
Buffalo State of Mind, altså bøflens tanker, bøflens sind.
Jeg skulle nok være kedelig, når jeg kom til pizza. Jeg synes, de der helt klassiske,
ja, det er de bedste.
Pizza er det bedste.
Du skal ikke have det, der hedder en giddy up barbecue chicken, eller...
Nej.
Kom her, grillkylling.
Jeg ved også, i Chicago, der kan du få en pizza med taco ovenpå, altså knust taco, ja, og salat, ikke?
De har en pizza, der hedder cock-a-doodle bacon. Der er eddermem blevet rullet ud med de stærke ord, ikke?
Spørgsmålet er, hvor meget det her, der rent faktisk kommer til at sætte sig i...
amerikanernes bevidsthed,
ja,
og gøre noget godt for det. Jeg ved det ikke, jeg synes... jeg har ingen idé om det, og jeg synes, det er virkelig... det er virkelig skørt. Det er jo altså en industri, som jo... man kan sige, jo også I har fået nyt... kan man jo også se, der er kommet sriracha på pizzaerne, som har fået nyt liv i Asien, ikke? Fordi jo. Jo,
men altså, det er jo det, kan man sige, de forskellige lande udvikler jo også noget, der passer til markedet. Mm. Altså, i Japan kan du få pizza med blæksprut på, for
eksempel. Mm, men det er jo lækkert.
Det kan være meget lækkert. Men italienerne også, med Simon, de udvikler også,
ja,
kan jeg lige sige. Fordi der findes noget, der hedder Kono Pizza, som er lidt ligesom en vaffel. Det er en vaffelpizza. Jeg kan vise dig et billede af den her.
Og et krammerhus?
Ja.
Åh, det ser nu ellers godt ud.
Det ligner lidt en vaffel til en isvaffel, men det er så bare med pizza-ingredienser nede i vaflen. Og det er altså italienerne, der fyrer op for det. Fantastisk side. Jeg kan godt lægge et link op til den, hvis der er nogen, der vil slå sig løs i at se, hvad italienerne de lægger ruder med. Det er altså Kono Pizza.
Det der direkte til en børnefødselsdag.
Det tror jeg faktisk, du har ret i. Jeg vil lige sige til sidst her, at en kinesisk kok i Shanghai har lavet verdens længste pizza. Den var 19,5 meter lang.
Mm, selvfølgelig i Shanghai. Der skal være pizza nok til alle i Kina.
Vi skal videre.
Ja.
Vi har jo snakket lidt om kunst, og det kan vi lige så godt lige fortsætte med, Simon. Jeg har en lille historie fra Korea. Det er fra Sydkorea.
Mm.
Det handler om Spider-Man, fordi Spider-Man er jo nok, hvis ikke den mest populære, så i hvert fald en af dem. Han ligger i hvert fald top 5, vil jeg sige. Så det er en af de mest elskede fiktive superhelte på verdensplan. Kan vi blive enige om det?
Spider-Man. Vi kan kun være enige, Jan.
Det er der mange, der sætter pris på, når der bliver sat en statue op af en superhelt et eller andet sted.
Mm-hmm.
I Korea, i noget, der hedder Busan, tror jeg, det hedder.
Ja, Busan.
Busan, der er der et storcenter, der hedder Lotte. Og der havde man placeret uden indgangspartiet, helt op i toppen af bygningen, en Spider-Man.
Helt op, så det så ud, som han måske var for real.
Og han hænger med hovedet nedad. Han står nærmest i bro med hovedet nedad. Og tænker man, det er et fantastisk trækplaster, og har vi da fat i de unge, og de tænker, ej, der skal vi ind. Lige vis dig billedet her.
Åh, hvor sejt. Det ser ud, som han går i bro ned af selve facaden.
Ja, men hvad mere? Han er jo stiv Digimon.
Han er jo opstemt.
Han er opstemt. Og det var der altså mange af de lokale, der tænkte, det er meget upassende. Det er fantastisk med Spider-Man. Det der med, at han er helt glad på vej ned af centrets facade, det går ikke.
Fjern for mig at tænke, at selvfølgelig har Spider-Man et sexliv, men jeg tænker også praktisk, hænger de fast i ham på alle mulige måder, og er det bare engangsbindelsesbukakke for fulde gardiner? Man ved det aldrig. Eller er det noget spændende bondage med Spider-Man, hvor han lige laver sådan et 50 Shades of Grey og giver dem lidt hjemlade håndjern på noget, ikke? Der.
Simon, til sidst så kan jeg lige fortælle dig, at det var faktisk først, da det spredte sig viralt, altså det vil sige, da nettet ligesom tog imod os, og det blev delt der, at man valgte at pille det ned fra storcenteret. Man havde ikke til at starte med taget henvendelserne fra lokalbefolkningen særligt seriøst.
Og det skal man altid huske.
Ja, men måske man ikke havde kigget ordentligt efter, hvad Spider-Man egentlig havde gang i deroppe på centerfacaden.
Det er jo også utaknemmeligt at være superhelt i sådan en stram dragt, ikke? Vi snakker jo om det, Jan. De der asiater og tabuer. I Sydkorea, der er tabuet omkring seksualitet på mange måder lige så højt skattet. Fordi det er det virkelig, som i Japan og de andre asiatiske lande. Man viser ikke sin kærlighed på den der måde. Selvfølgelig er der en ny generation, som er revolutionær og med den bevægelse, med den frigjorte seksualitet, den er altså ikke meget mere end 15-20 år gammel i mange af de asiatiske lande, som har vestlig indflydelse. Så ja, sådan en Spider-Man der med lille Peter hængende helt rejst, det er jo lidt mærkeligt. Tak til Gerard Depardieu for at hele 2014 igen at have med sine få, men udvalgte optrædener gjort nyhedsbilledet til en fest. Han er en grundfarve, han er et filter på verden, synes jeg, når han toner frem i hele sin velmagt, både lidt småchipsy, men også bare generelt vred på hele verden, og så selvfølgelig bedste venner med Putin på bekostning af sit elskede Frankrig. Jeg synes, han har gjort det godt i år. Hvad siger du, Jan?
You know, because in France, you have some, you can become journalist like that. Oh, yes! So, he was drunk. He pee. They're everywhere. Everywhere.
Ja, jeg tror, han er mere i posen til 2015. Uden tvivl.
Inden vi går videre, Jan, så kan det jo være, at man her til næste år har som nytårsforsæt, at man måske godt vil skifte sit job ud. At man er træt af chefen, man er træt af kollegaen, man er træt af helt pisset.
Ja.
Og så kan det jo være, at man er så heldig at komme til en jobsamtale. Og hvad skal man så være forberedt på? Det kan jo være, at man har været i det samme job i 10-15 år, men man synes, at nu er chefen godt nok begyndt at tænke lidt for meget på sin egen pension i forhold til firmaets ved og vel, og den sociale standard af arbejdsmiljøet og sådan nogle ting. Mm. Så hvad skal man forberede sig på? Jeg har fundet en lille test her på, eller en lille test, en lille artikel på internettet, der har nogle fine spørgsmål med, som folk er blevet stillet til deres jobsamtaler. Og der vil jeg egentlig bare lige læse dem op. Det tager ikke særlig lang tid. Og så vil man kunne vide, hvad man eventuelt vil kunne få smidt efter sig, når man søger en ny måde eller en ny vej at tjene sine penge på. Det her, det er fra USA, men du kunne komme til en jobsamtale i Europa og sige, hvor der er en, der siger, hvis du skulle skille dig af med én stat i det europæiske fællesskab, et land, hvem skulle det så være? Det er altså et ret sejt spørgsmål at få stillet til en jobsamtale, ikke? Som for eksempel kontormedarbejder eller et eller andet. Men godt at vide. et spørgsmål, der også er blevet rent helt seriøst blevet spurgt til en jobsamtale hos Google. Det var, hvor mange køer er der i Canada?
Jeg håber, det har været relevant for
hos firmaet Clark Construction Group, et entreprenørfirma, der blev der spurgt, en pingvin med en sombrero er lige kommet ind i rummet her. Hvad fortæller den os, og hvorfor er den her? Det er fandme også et godt spørgsmål, Jan.
Det er et meget mærkeligt spørgsmål.
Et spørgsmål, der også er blevet stillet hos Pricewater House Coopers. Det er jo et konsulentfirma af den lidt tungere klasse. Min kone skal på ferie.
Skal du med?
Nej, det er lige så godt. Hvor vil, min kone og jeg skal på ferie sammen. Hvor vil du anbefale os at tage hen? For firmaet Living Social, hvad er din yndlingssang? Og vil du klokke lige synge den for os? Det er en idiot, der sidder der, ikke?
Jo, jeg vil spørge, om det havde relevans for, for at man kom i, i betragtning til jobbet.
Fordi, ja. Hos Jiffy Software, der kunne du få lov til at svare på det her spørgsmål. Har du nogensinde stjålet en kuglepen fra din arbejdsplads? Det skal man altså også lige have vide. Så ved man også godt, at hvis det spørgsmål bliver stillet i ramme alvor, så kunne det godt være, at vedkommende, der sidder på øverst på skammen der, han svinger pisken. Hos Urban Outfitters, som vi jo kender så godt for alt det trendy tøj, de smider efter os, der kunne man blive stillet det her spørgsmål. Vælg to kendte mennesker, som skulle være dine forældre. Hvad vil du sige der?
Gerard Gibadeau og, og Naomi Campbell. Mest bare for at se de to dyrke sex sammen. Det ville være virkelig mærkeligt.
Jeg tror, at Gerard Gibadeau, han er en gendal løver. Og jeg tror, at Naomi Campbell, she is very erotic. Så, hun er meget, meget seksuel. Og det er en fyrværkeri, der kommer at foregå. Når Naomi Campbell og Gerard Depardieu, de skal elske sammen. Det er meget voldsomt elsker, Jan. Nå, i firmaet Bandwidth.com, der kan du få lov til at få spørgsmålet. Hvis du var et køkkenredskab, hvilken et var du så?
Ja, så var jeg julepiskeren, fordi jeg er altid klar at arbejde bedst under stress. Så derfor er jeg helt klart julepiskeren.
Det er et skide godt svar, virkeligheden. Kraft Food, Jan. Dem, der jo står for halvdelen af alle fattigprodukter i danske køleskab og i tørreopbevaringscentraler. Fra 1 til 10, hvordan vil du bedømme mig som en, som en jobinterviewer? helt...
Så vil jeg bare sige 1, og så rejse mig op og gå.
Helt ked af det mand, ikke, der sidder og er ansat i sovsimperiet. Fra 1 til 10, hvis 10 er det dårligste, og 1 er det bedste. Hvordan kunne du så forestille, hvordan er jeg så som interviewer til en jobsamtale? Vil du have en kop Thousand Island? Værsgo. Eller prøve vores nye krabsesauce, eller tartarsovsen, eller den her light. Kan du lide italiensk dressing? Der er ikke særlig meget at sige om Kraft Food, synes jeg. Nå, det sidste spørgsmål. Der er ikke engang angivet nogen, hvad hedder det, noget firma. Men der er spørgsmålet, hvis du kunne være en anden, hvem ville du så være? Ja. Det er nogle gode spørgsmål, der kommer, ikke?
Der skulle man nok svare, så vil jeg være dig, og så vil jeg gå hjem og forberede mig lidt bedre på at ansætte folk.
Du har da fuldstændig ret, Jan.
Vi skal snakke om en ny problematik på nettet.
Nå.
Nemlig hajer. Google har problemer med hajer, Simon.
Det er jo ligesom nettet ude i den rigtige natur. De store industrielle net på alle de store industrifiskerier.
Ja, det er faktisk også det, vi skal ud.
De tager også både delfiner og hajer. Og hvad har de gjort? De er en del af naturen.
Vi skal faktisk derud.
Hvad?
På havets bund.
Åh.
Og hvad laver internettet der?
Altså, der er mange ting, som internet laver på havets bund.
Vi snakker fiberoptiske kabler,
mm-hmm,
som er trukket, ja, som et net ud over hele kloden. Og Google har altså nu set sig tvunget til at beskytte de her sådan, undersøgiske datakabler med en kevlar-lignende belægning.
Mm-hmm, det er som man laver skudsikre vest af.
Ja, for at kunne forsvare kablerne mod hajangreb.
Nå. Oh.
De er ja. Vi på nettet, Simon.
Ellers er de bare TDC-kunder og træt af pis.
Det Det er Google, Simon.
Nå, men fibernet og ja, okay. Sådan noget.
Ja, der fik du lige smidt din frustration over TDC, hvilket jeg godt kan
følge. Nej, men jeg er ikke TDC-kunde.
Nej, nej.
Jeg kender mange, der er, og de er mildestalt på grådens rand.
Ja, jeg er samme sted. Så derfor træder du på et meget, meget øm punkt.
Undskyld, Jan.
Nå, men i hvert fald, så, ja, så er der altså lukket op for kævlerposen, og nu skal der altså snores noget rundt om alle de her kabler, som ligger rundt omkring de her sådan, fiberoptiske kabler. Det er ikke et nyt fænomen, kan man sige. Man har jo allerede i midt-80'erne eksperimenteret med de her undersøiske kabler. Måske ikke lige fiberoptiske, men...
Nej, men der er jo trukket kabler fra alle mulige steder.
Der er trukket kabler, ja. Og dengang... Der har man altså også kunne konstatere bid i kabler.
Mm.
Og ikke rigtig kunne finde ud af, hvad det var. Men det var faktisk først i 2010, at et fjernbetjent undervandsfartøj ligesom dokumenterede, at hajerne altså er
tosset.
Den store drillepind her under vandet, der bider i de her kabler.
Det er
og hvorfor gør de så det?
Der er mange bud på det.
Ja.
Altså kablerne, hajer er jo indrettet på den måde. 400 millioner år gammelt apparat, sådan har jeg der, ja. Evolutionsmæssigt. Og de har nogle meget, meget følsomme elektroder ned langs ryggen over hele kroppen. Og specielt næsen er meget følsom. Og hvis sådan et kabel ligger og udgiver bare den mindste elektromagnetiske strømning, så vil hajerne faktisk kunne mærke det, fordi de er så overordentligt følsomme overfor det. Og hvis de irriterer dem nok, så angriber de, ellers så vil de holde sig fra det.
De tænker potentielt bytte.
De tænker potentielt
bytte. Du har faktisk ret.
Ja.
Du har ikke vundet noget, men jeg vil da gerne uddybe det
ja,
nu,
det synes jeg, du skal. Ja. Ja, fordi jeg er, hvis der er noget, jeg er glad for, så er det hajer og ja. Internet.
Jeg tror ikke, at de bevidst i hvert fald prøver at drille internetforbindelsen rundt omkring. Men de bliver som du sagde, tiltrukket af de magnetiske felter, genereret af den her høje spænding, som der er i kablerne.
Mm.
Og hajerne har jo den her biologiske evne, som bliver til at detektere elektromagnetiske felter. Den evne hedder... elektroreception. Reception.
Det har vi jo faktisk. Vi har det faktisk også selv som mennesker.
Mm. Og det er faktisk altså det, som fisk også, når det er, de skal fange deres bytte, sender ud i meget, meget svagt. Og det er selvfølgelig derfor, at de ligesom ryger på kablet. Eller skal man sige, ryger på nettet.
Shit, Jan. Det er kun tirsdag, hvad jeg har gjort.
Nå, men det er i hvert fald det der problematikken, og nu... strammer Google op og ruller den helt store kevlarrulle ud. Og så bliver alt godt igen. Så man behøver sikkert frygte, at man ikke kan lave alle sine Facebook-opdateringer, og så dem på den anden side af oceanet ikke kan se, at man har bagt kage, eller slået græs, eller måske er i et forhold, som man var ude af og tilbage igen, og så videre, så videre. Hvad der nu er af vigtige opdateringer på de her sociale medier.
Jamen, det er det. Det er det.
Så hvor er det godt, at vi har Google?
Der er jo sikkert nogle dyre, altså sådan nogle dyrerettighedsforkæmpende størrelser, som vil kræve, at...
Jamen, det er, kablerne ligger for dybt. De kan ikke komme ned og markere sig. Så de har givet op.
Kom på, hvor rasende man er.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Hvis altså, man lige tager sådan en perledykkerkursus, så skal man nok kunne komme ned og sætte en banner op.
Åh, jeg mener, du siger selv, hvor rasende du har været over et her unafgivende dansk telefonselskab.
Nej, du må ikke snakke om det. Er, okay. Det er en sag, der stadigvæk løber, Simon, og det løber mig koldt ned ad ryggen. Jeg synes, vi skal lige så nemt og galant glide videre til noget meget, meget mærkeligt, som du åbenbart vil fortælle lidt om.
Ja, så vil jeg godt lige følge op på en lille sag, som omhandler noget så naturligt og dejligt som onani. Fordi...
Ja.
Den 46-årige Charlotte for Aarhus,
ja.
Som via sin Magic Wand, som altså er et selvtilfredsstillelsesaggregat, forbeholdt kvinder.
Jeg vil sige, jeg vil godt anerkende dig for dit sprogbrug lige nu. Jeg synes, det er utrolig raffineret
er
forhold til,
for
hvordan du sådan slem ord. Så synes jeg nu, synes, jamen, er det meget, meget let og elegant.
Jeg kan godt gøre det, hvis du gerne vil have, det skal være...
Vi fortsætter den gode stil.
Okay, men Charlotte har kroniske smerter grundet trafikuheld. Og de kroniske smerter, dem har hun bearbejdet via blandt andet selvtilfredsstillelse, altså onani. Hun har dyrket tung onani og derved sluppet for et medicinsk indgreb i hendes ellers voldsomme smertehelvede. Og det har hun gjort i samspil, kan man vel sige,
ja.
Med hjemmesiden, der hedder sinful.dk.
Ja.
Udover det, så har Foreningen for Folk med Kroniske Smerter, tror jeg, de hedder, været inde over at sige, det er da et fantastisk tiltag, at man via Onani kan få lov til at smide noget af alt det medicin, fordi det medicin, som man får imod stærke smerter, kan også være voldsomt imod ens indre organer. Fordi
det er bivirkninger.
Lige præcis. Der er rigtig, rigtig mange komplikationer, som kan opstå. Men nu siger indehaveren af sindfuld.dk, som tilsyneladende selvfølgelig måske ser en økonomisk fordel, tænker man med det samme, hun ser en lille mulighed for at kunne hjælpe og give en hånd med.
Jeg tror, de havde udsolgt eller
andet. Nej. Nå. Hun siger til lokalavisen.dk, hvis vi kan hjælpe, så er der måske mulighed for, at vi kan hjælpe rigtig, rigtig mange. Derfor er vi utroligt interesserede i at få undersøgt det her mere grundigt. Så nu vil hun altså gerne have flere kvinder til at dyrke onanien, og det vil hun gerne have via en hjemmesideadresse, som jeg smider ud på vores Facebook-side nu. Det er jo trods alt
public service.
Det her. Hold op. Og jeg har det også lidt sådan, nu vil jeg godt lige slå et slag også for den mandlige onani. For jeg tænker, hvis man har kroniske smerter som kvinde,
ja,
og kan lindre dem i en vist omfang, så må man jo et eller andet sted også kunne gøre det som mand.
Det må man formode.
Lige præcis. Ja. Er man et par i kronisk smerte, vil man måske kunne hjælpe hinanden med det. Men jeg vil lige om lidt, så vil jeg lægge den her lille blog ud, eller det her lille, den her lille adresse, hvor at man altså kan deltage i det her forsøg med at lindre kroniske smerter via onani.
Ja,
jeg kan jo godt se, hvis man ligger i et smertehelvede, så er det sidste, man tænker på, måske at gokke sig selv. Men hvis nu, at det hjælper, og det kan lindre, så er det altså noget. Og så kommer jeg til en ting, som kunne være måske hjælpende til det. Fordi at der er kommet noget nyt på nulremarkedet, vil jeg kalde det. Og den hedder Oh My Bot. Og det er altså en lille dims. I en gang i 90'erne var der et stort hit med, at man kunne købe en vibrator til kvinder. Man kunne vist også få en såkaldt penisring med fjernbetjent vibrator, således at man kunne gå på en dejlig familierestaurant. Det kunne være McDonald's.
Jensens Bøfhus.
Ja, Jensens Bøfhus kunne det også være. Og så kunne kvinden sidde der overfor med en tavlestyk frokostbøf, og manden overfor smutte ind i softice-buffet, og så en gang imellem, så kunne manden lige, eller kvinden,
skrue op for frokostbøffen.
Skrue op for snoren i frokostbøffen, ikke? Og så stod det ellers hele og bjeffede.
Sikkert forspil.
Lige præcis. Men nu er der altså kommet noget, som kan hjælpe hinanden på længere afstand.
Nå.
Den her Oh My Bot, den er til kvinder, og den ligner altså et ganske almindeligt trusindlæg med en lille forhøjning på. Og det er jo altså så en vibrator, som kan bruges til alt muligt sjovt. Det, der er sjovt ved den, det er, at den kan fungere ligesom den meget kendte butterfly på cirka 8 meters afstand, kan man sidde og fjernbetjene den. Men den er selvfølgelig sprunget ind i fremtiden for fulde gardiner, den her vibrationsstems. Så du kan også downloade en app, og så kan du altså via dit telefonnet styre den her maskine, som ligger i trus på ven eller veninden. Og så tænker man, så trykker man bare play, og så siger den et eller andet, og så sker der noget. Nej, den er faktisk mere avanceret end som så. Okay. Der er selvfølgelig det almindelige Waves-program i den her Oh My Bot, og den gør, at den fungerer ligesom en nogenlunde almindelig vibrator, at den har et fastprogrammeret mønster, hvor i at den her lille kugle, eller hvad det nu er, vibrerer rundt de steder, hvor at det giver mest sovs. Og så er der den, der hedder Touch, og den er lidt interessant, fordi det program via appen, så kan du, hvis jeg tog den på, og du vil pige mig, så kunne du sidde, hvis nu jeg var taget til Rumænien,
mm-hmm,
for at fiske ferskvandsfisk, og du så sad herhjemme i Danmark, så vil du så kunne drille mig på den måde, du har lyst til at drille den på, ved at køre din finger rundt sådan på din iPhone.
Ah.
Og det mønster, du kører din finger rundt i, det mønster, det laver.
Danser du i?
Det mønster danser jeg i, mens jeg fisker ferskvandsfisk i Rumænien, Jan. Er det ikke smart?
Jeg er imponeret. Det er godt tænkt.
Det er altså det, der bliver opfordret til herfra, det er at smide alt din smertestil. Ej, ikke alt, men begrænset indtaget af smertestillende medicin, og lindre i stedet for den voldsomme smerte med en lille smule gokkelokken. Jan, vi når ikke mere i dag.
Nå, det var da... Nu er det stille ved at være varm. Men det er fint nok.
Vi er tilbage igen i morgen på årets sidste dag. Den 31. nytårsaftens dag, Jan.
Skal det så være fest? Skal vi have lidt mere gang i studiet så?
Ja, der skal være noget galla i morgen. Okay. Det skal være nytårsaften. Det skal være noget, man kan lytte til, mens man går og laver mad derhjemme. Eller... Så vi høres ved igen i morgen. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.